Esiet sveicināti sestdienā 3. maijā, ir tieši 12 un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Eigars Rozenbergs daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Harkivā vakar vakarā Krievu šahed triecienā lidrobotu uzbrukumā ievainots vismaz 51 cilvēks. Latvijā skolu koru līmenis kopumā ir labs, taču koru skatis uzrādījušas arī uztraucošas tendences, secina eksperti. Pēc vakardienas vakara masveida Krievu šahed trieciena lidrobotu uzbrukuma Harkivai ievainots 51 cilvēks. Tā šorīt vēsta Harkivas apgabala prokuratūra. Apgabala administrācijas vadītājs ziņo, ka slimnīcās turpina ārstēties 6 cilvēki. Lai arī iepriekš pilsētas mērs vēstīja, ka uzbrukumā izmantoti 17 lidroboti, šorīt apgabala prokuratūra ziņo, ka to bijis nemazāk kā 15. Prokuratūras vērtējumā bezpilota lidaparātos izmantotie lādiņi varētu liecināt par starptautisko tiesību pārkāpumiem. Vairāk stāsta par Ukrainu. Richards Millers.
Krievijas šahed trieciena dronu uzbrukums Harkivai sākās ap 10:30 vakarā. Saskaņā ar apgabala prokuratūras vēstīto, uzbrukums ilga 45 minūtes. Prokuratūra noteikusi, ka tika izmantoti droni ar termobāriskajiem lādiņiem. Proti, tie rada lielu sprādzienu vilni un augstas temperatūras mākoni, kas savukārt novada pie liela upuru skaita un plašiem postījumiem. Pēc prokuratūras paustā šādu lādiņu izmantošana varētu liecināt par apzinātu starptautisko cilvēktiesību aktu pārkāpumu. Uzbrukumā cietušas 4 pilsētas apkaimes. Par uzbrukuma brīdi Ukrainas sabiedriskā medija žurnālistiem stāsta vietējā iedzīvotāja Ludmila Bezrodna.
Dzirdējām šahedi skaņu, pēc tam sprādzienu, izsita stiklus, sāka degt lapene aiz mājas, māja. Sākām saukt policiju, ieradās ugunsdzēsēji, viss izsists, gaismu izslēdzām, gāzi nogriezām. Ātrie ieradās sniegt dēlam palīdzību, viņam stress.
Savukārt cits iedzīvotājs Denis Zēčkivskis pastāstīja, kā kopīgiem spēkiem ar kaimiņu izdevās novērst lielākus postījumus.
Mēs vienkārši ar kājām atgrūdām degošos elementus. Te divas mašīnas, divas mašīnas izglābām. Ja degošie elementi piezemējas zem mašīnas, vēl mazliet un viss sāk degt, tieši pie kāpņu telpas atradās atlūzas. Es sāku skatīties atlūzas šurp tur. Viņi ņēma un pārnesa tās uz drošāku vietu un tās uzliesmoja. Tas pēc tam, kad 10 minūtes viss dega.
Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pēc uzbrukuma savā Telegram profilā reaģējis, ka Ukrainai ir nepieciešama pretgaisa aizsardzības sistēmu stiprināšana. Jāpiebilst, ka aizvadīto stundu laikā Ukrainas gaisa spēki notrieca nedaudz vairāk kā pusi no visiem 183 Krievijas raidītajiem droniem. Kļuvis zināms, ka Baltais nams ir atbalstījis vienošanos ar Ukrainu, kas paredz tai nodot F-16 iznīcinātāju sastāvdaļas un nodrošināt pilotu apmācību. Darījuma cena, ko nāksies maksāt Kīvai, ir 310,5 miljoni ASV dolāru. Tikmēr ASV valsts departamenta runas persona Tamija Brūsa precizē savu iepriekš pausto par Vašingtonas atkāpšanos no vidutāju lomas sarunās starp Kīvu un Maskavu. Platformā X Brūsa līdzšinējās mediju publikācijas par viņas iepriekš pausto nodēvējusi par viltus ziņām, bet intervijā telekanālam Fox News vakar vakarā pēc Latvijas laika Brūsa atkārtoti uzsvēra šā brīža Baltānamu nostāju kara izbeigšanas jautājumā.
If there is no progress, if there isn't a genuine dynamic,
ja nav progresa, ja nav patiesas virzības uz konkrētu konflikta atrisinājumu, tad mūsu loma mainīsies. Daži mediji to nodēvēja par Ukrainas pamešanu vai procesa pamešanu, tā tas nav, mēs to esam atzīmējuši. Prezidents un valsts sekretārs vairāk kārt ir paziņojuši, ka militāra ceļa kā uzvarēt karā nav. Mēs neatgriezīsim Ukrainu pie robežām, kādas tās bija pirms 2014. Gada. Tas ir kas tāds, kur abām pusēm vajadzēs iet uz kompromisu, un pasaule tam piekrīt, ka šai dinamikai ir jābeidzas. Bet patiesībā pusēm ir jāizlēmj, ka tās iesaistās šādā atrisinājumā.
Savukārt laikraksta The Washington Post vēsta, ka Maskavā pieauga bažas par Vašingtonas un Kīvas tuvināšanos pēc tam, kad tika parakstīta vienošanās par piekļuvi Ukrainas derīgajiem izrakteņiem. Krievijas amatpersonas satrauc iespēja, ka varētu zust priekšrocības noslēgt Maskavai izdevīgu miera līgumu. Kāda krievu amatpersona izdevumam apgalvo, ka uz Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu pieaug spiediens, lai vismaz radītu iespaidu, ka viņš ir gatavs iet uz piekāpšanos. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Kopš Ukrainas karaspēka atkāpšanās no Kurskas apgabala pastiprinājušies Krievijas triecieni Sumu apgabalam. Pēdējā laikā tas ikdienu piedzīvo 50 līdz 100 uzbrukumus ar vadāmajām aviobumbām. Robežai tuvāk esošu apdzīvotu vietu iedzīvotājs evakuē. Pirmais patvērums atbalsta punkts ir Sumos. Tā darbinieks Georgijs Mihnovskis stāsta par pierobežas ciemu traģisko stāvokli.
Tagad situācija tur ir daudz sliktāka. Tur ir palikuši daži cilvēki katrā ciemā. Kādā ciemā varbūt ir 5, 10 cilvēki no 500 vai 1000 cilvēkiem, kas tur bija iepriekš. Bet tagad visas mājas tiek iznīcinātas. Ja, piemēram, ciemā vēl ir palikusi kāda neiznīcināta ēka, tad to fiksē izlūku drons, un tā tiek iznīcināta, vienalga, vai tur ir cilvēki iekšā vai nav. Šobrīd tiek veidota buferzona, lai nebūtu nevienas ēkas. Viss tiek pilnībā iznīcināts. Lai nebūtu nevienas mājas un nevarētu ne mūsu karavīri ierīkot pozīcijas, ne cilvēki tur dzīvot.
Plašāks Latvijas radio korespondentes Indras Sprānces ierakstus no Ukrainas piefrontes apgabaliem lasiet un klausieties portālā LSM.lv. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noraidīs Krievijas diktatora Putina piedāvāto 3 dienu pamieru, kas pieskaņots Krievijā atzīmējamajai 2. Pasaules kara beigu dienai 9. maijā. Ukraina nespēlēšot spēlītes, lai radītu patīkamu gaisotni Putina izkļūšanai no izolācijas 9. maijā. Zelenskis uzstāja uz 30 dienu ilgu beznosacījumu pamieru. Ukrainas līderis arī pavēstīs, ka Kīva nevar garantēt drošību tiem ārvalstu pārstāvjiem, kuri ieradīsies uz 9. maija parādi Maskavā. Savukārt savas sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Vatikānā Zelenskis nosaucis par līdz šim labākajām, piebilstot, ka Trumps esot uz visu sācis raudzīties nedaudz citādāk. Austrālijā un Singapūrā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, pirms stundas slēgt vēlēšanu iecirkņa Austrālijas austrumu pavalstīs, kur sākusies balsu skaitīšana. Ir grūti paredzēt, vai vairākumu saglabās savaldošā strādnieku partija, vai arī pēc 3 gadiem opozīcijā pie varas atgriezīsies liberālās un nacionālās partijas alianse. Singapūrā pārliecinošu vairākumu vietu cer saglabāt valdošā tautas rīcības partija, kas atrodas pie varas kopš 1959. Gada, kad Singapūra vēl bija britu kolonija, līdz pusdienlaikam pēc vietējā laika nobalsojusi teju puse balstiesīgo. Šonadēļ noslēgusies skolu kūru skates 2. kārta. Kur mūzikas eksperti tajā vērtēja, kā kūri apgūši skolēnu dziesmu svētku noslēguma koncerta repertuāru. Secinājumi kūru līmenis kopumā ir labs, līdz ar to svētkiem būtu jāizskan labā līmenī, taču skates uzrādījušas arī satraucošas tendences, pie kuru risināšanas būs jāķers klāt uzreiz pēc svētkiem. Plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
Skolu koru skate notika mēnesi, tās laikā žūrija apbraukāja 28 Latvijas vietas un noklausījās gandrīz 300 skolēnu koru. Žūrijas pārstāvis diriģents Gins Ceplinieks koru kopējo varēšanas līmeni raksturo kā labu ar iedvesmojošiem akcentiem.
Mēs nevaram spriest par kaut kādu kordziedāšanas tradīcijas decentralizāciju. Katrā novadā, kur viesojās žūrija, bija kāds kolektīvs, kas bija unikāla mākslinieciska vienība, kur varējām likt visaugstākos punktus. Un tādas pērles katrā novadā bija sastopamas, un tas bija ļoti, ļoti iedvesmojoši.
Līdzīgi secinājumi pēc koru skatēm ir arī Valsts izglītības attīstības aģentūras koru un vokālo ansambļu ekspertei Antrai Strīkaitei.
Jo vērtētājiem arī sanāk acīs ārsaras par to, nu kā tā var nodziedāt īpaši tās patriotiskās dziesmas, ka nāk iekšā tāda attieksme, ka tā ir pielikta klāt. Un man liekas, ka dēļ šīs deksmes un tādas attieksmes un atbildības, tie svētki būs ļoti, ļoti nu, tādi krāšņi un skaisti. Un man tā liekas, jā, ka šī tradīcija ar mūsu tiem bērniem, ar mūsu tautu, tā ir viskaistākā tradīcija vienkārši, kas var būt. Un pēc 10 gadu tāda pārtraukuma, tas, man liekas, būs visiem liels pārdzīvojums.
Bet koru skates atspoguļo arī problēmas, kas saistās ar valsts attieksmi pret mūzikas izglītību un koru kustību kopumā. Šobrīd jau uzskatāmi redzami sūrie augļi tam, ka kori no pamatizglītības ir novirzīti uz interešu izglītību. Tāpat zemā atalgojuma dēļ arvien vairāk iezīmējas mūzikas pedagogu trūkums. Šobrīd kori aktīvi darbojas tajās vietās, kur tiem paveicies ar pašvaldības un skolas vadības atbalstu, bet tā nebūt nav vispārēja tendence. Vērojumos dalās žūrijas pārstāvis diriģents Māris Sirmais.
šobrīd tā situācija, ka ļoti, ļoti daudzās skolās Latvijā vairs vispār nav kolektīvs. Un nav ne zēnu kuri, nav ne to devīto klašu kuri, kas agrāk bija milzīga masveidība, un nerunāt jau par vidusskolas vai gimnāzijas kuriem. Tas skaits ir ļoti, ļoti, ļoti saruts. Es domāju, tas ir pirmais jautājums, kas jāatbild ir izglītības sistēmas veidotājiem, un kam ir strikti jānosaka kaut kādi kritēriji, vai mums tas ir vispār svarīgi. Vai mums ir svarīgi saglabāt šo tradīciju, vai šie svēti tiks pārmantots, vai viņi tiks nolemti kaut kādai dabiskai iznīcībai. Jo es domāju, ka Ciesu svētku un tā kustība, tas tomēr ir unikāls ar to, ka mēs esam tikai trīs pasaulē Baltijas valsts, kurām šī tradīcija ir izveidojusies gadu garumā un kuru mēs turpinām.
Pēc skatēs dzirdētā eksperti nešaubās, ka šīs vasaras skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki vēl izskanēs skaisti un labā līmenī, taču uzreiz pēc svētkiem būs ļoti nopietni jāķeras pie darba, lai sekmētu šīs tradīcijas pastāvēšanu arī nākotnē, un viens no mērķiem būtu panākt, ka kormūzika no interešu izglītības kļūst par mācību satura sastāvdaļu. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
Sabiedrībā ir vairākas bīstamas tendences, viena no tām naudas pielūksme. Tā uzskata Latvijas kultūras akadēmijas profesore Rūta Muktupāvela. Sarunā Latvijas radio viņa aicināja iedziļināties jautājumos par izglītības un kultūras nozīmi sabiedrības nākotnē.
Šobrīd man šķiet, ka cilvēki tā kā liek kā ekvivalentu. Ja cilvēks ir bagāts, tātad viņš ir gudrs. Un neviens vairs nerunā par to, kāda ir viņa vērtību sistēma, kādā veidā viņš ir kļuvis bagāts. Sabiedrībai ir šī, diemžēl, tāda naudas pielūksmes tendence, un mēs vēl vairāk padziļinām šo te sociālo plaisu, atstumjot tos cilvēkus, kam ir vienkārši varbūt citas prioritātes. Viņi arī ir gudri, bet viņi domā, kā ilgtspējīgi audzināt bērnus, kā mazāk patērēt, un tad nu, viņiem varbūt neinteresē naudas ražošanas procesi. Zinies, viņus uzskata, nu jā, nu tad viņam nav balss. Tā ir ļoti bīstama tendence. Kultūra māca šo cilvēciskumu, humanismu, ka neskaties uz to, kādas tev ir prioritātes, kādas tavas orientācijas, kādas tava izpratne, etniskā piederība, visas pārējās lietas, labklājības līmenis. Tu esi cilvēks, cilvēks kā tāds, ar savām problēmām, ar savu ikdienu, ar saviem sasniegumiem, savu domāšanas veidu. Tu esi vērtība. To mēs esam, man šķiet, jau pazaudējuši tajos 8 miljārdos, Nekam mēs kļūstam par tādu masu, kas nu, patērē to digitālo saturu, kas ir ārkārtīgi pievilcīgs, protams, un tas, ko es arī tagad vēroju un kas arī ļoti ir izteikti, mēs nedomājam par tām nākamām paaudzēm. Tie jaunie cilvēki ir ne pa jokam satraukušies, pie tam viņam tiešām ir šī te ekoloģiskā trauksme, par ko mēs varbūt mazāk arī runājam, jo šobrīd ir karš. Mums ir demokrātija tiešām apdraudēta un kaut kādas tādas ļoti eksistenciālas lietas un neskatāmies uz priekšu.
Tā Latvijas kultūras akadēmijas profesori Rūta Muktupāvela. Vēl par sportu Latvijas hokeja izlase šo pēcpusdienu aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta izbraukumā vēlreiz spēlējot pret Norvēģiju. Vakar ledus laukumu kā uzvarētāja pameta Latvijas hokejisti, kas gaidāms šodien stāsta Māris Bergs.
Vakardienas pārbaudes spēlē pret Norvēģiju mūsējie izcīnīja uzvaru papildu laikā ar 2-1, Latvijas izlase izcīnot jau 5. uzvaru šajā sagatavošanās ciklā. Ar 100. punktu izlases kreklā izcēlās Kaspars Daugaviņš, kurš ir tikai 7. spēlētājs Latvijas izlases vēsturē, kurš sasniedzis šo atzīmi. Izlases vēsturē rezultatīvāko spēlētāju sarakstā viņam priekšā ir Roberts Bukarts un Mārtiņš Cipulis, kuri abi sakrājuši 103 punktus. Daugaviņam visas iespējas šovasar abus apsakrājuši. Teikt. Vakar pirmo spēli sagatavošanās posmā aizvadīja Oskars Cibuļskis un Filips Buncis, kuri nu pat pievienojušies izlasē, kā arī Kristiāns Rubīns un Oskars Batņa, kas atkopušies no traumām. Tieši viņi noorganizēja vārtu guvumu papildu laikā, Batņam pēc Rubīna piespēles no vārtu priekšas metot rīpu vārtos. Izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš sarunā ar Latvijas mobilo telefonu atzīmē īpaši mazo laukumu Norvēģijas hallē, kas raisa vēl vairāk spēka spēles nekā parasti un ietekmē arī spēle laukumā.
Bija momenti, kad jāmet iekšā, mums pietiekam daudz momentu bija, lai iemest. Vairākums joprojām mums nestrādā, bet varbūt tāpēc arī, ka tie mazie laukumi, jo tomēr pretiniekam ir tie 4-5 metri, kur viņš ātrāk var uzsēsties, un tas pēdējais metiens mazliet izpalika. Bet puiši maleši katru uzvaru, jeb kāda viņi ir, tā ir pārliecība nākotnē. Ja? Un jo visu šodien cīnījās, neviens negribēja padoties, un kā mēs redzējām, arī izkāvāmies, emocijas ir lielas un pozitīvas.
Latvijas izlases uz Norvēģiju devās 28 spēlētāju sastāvā, bet treneri pēc pēdējā treniņa Rīgā neslēpa, ka plānots dot iespējas visiem. Visticamāk, šodien atpūta vārtos tiks dota Kristaram Guļļevskim, kurš spēlēja vakar. Arī starp laukuma spēlētājiem gaidāmas rotācijas, bet optimālo sastāvu ieraudzīsim tikai precīzi pēc nedēļas, kad Latvijai jau pirmā spēle pasaules čempionātā. Tikai nākamnedēļ izlasē pievienosies Dāns Ločmels un Rudolfs Balcers, tiek cerēts arī uz vēl kādiem papildspēkiem īsi pirms turnīra sākuma vai jau čempionāta gaitā. Māris Bergs, Latvijas Radio.
Izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, studijā Egars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 15 grādi, lēns ziemeļa, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 53%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos neliels lietus, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 12-17, jūras piekrastē 9-12 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 15-17 grādi. Come on.